Mūsu ārkārtas domes sēdi ir saņemts deputātes Nataļas Hohovas priekšlikums par to, kad piedāvā izslēgt aptiekas no sagatavotā lēmuma projekta. Nodošu viņai balsošanai un tātad šobrīd aicinu deputātus balsot par priekšlikumu. Tātad priekšlikums ir izslēgt aptiekas no sagatavotā lēmuma projekta. Vispirms, kolēģi, lūdzu, balsojam par šo priekšlikumu.
No mikrofons jā. Es zinu, dzirdēju.
Šobrīd Aivars Naglis nav nobalsojis par priekšlikumu. Aivar, lūdzu, nobalso. Inta, lūdzu. Palūdz Aivaram, lai viņš nobalso par sagatavoto priekšlikumu. Paldies. Par 14 pret 1 atturās 1. Tātad lēmuma projekts ir pieņemts. Un vai ir vēl kāds kolēģis, kas vēlas uzstāties debatēs par kopumā sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav, tad kolēģi aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, iekļaujot, ka no lēmuma projekta tiek izslēgts aptiekas. Modri, lūdzu, nobalso. Paldies. Par 16 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Lielbērzes pamatskolas nolikumā. Ginta, lūdzu.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu Lielbērzes pamatskolas nolikumā. Es nelasīju šeit visus šos grozījumu punktus. Tātad šie grozījumi ir nepieciešami tādēļ, ka Lielbērzes pamatskolē ir akreditācijas process, un lai sakārto dokumentāciju atbilstoši izmaiņām ministra kabineta noteikumos, ir jāveic šādi redakcionālas izmaiņas. Neviens no grozījumiem nav saistīts ar skolas darbības izmaiņām, bet tieši redakcionālā virzienā.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Modri, lūdzu nobalso. Paldies. Par 16 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē. Daiga, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Nenotika otrā izsole Jaunsirlaukas pagastā nekustamam īpašumam Jaunsirlaukas pils. Un pamatojoties uz rīkojumu ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt nekustamo īpašumu Jaunsirlaukas pils, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 1 hektāra platībām uz tās esošām būvēm, pārdoto atkārtotā trešajā rakstiskajā izsolē un izsoles sākums ar 14 000 eiro. Un apstiprināt izsoles noteikums un pārvaldes vadītāji izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem jautājumi par ziņojumu? Kāds vēlas izteikties debatēs? Nē, tad kolēģi lūdzu balsojam namajā. Valdiņu lūdzu nobalso namajā. Paldies. Par 13 pret 3 atturās nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par sūkņu stacijas tīklu iegādi. Lūdzu, Daiga.
Valsts akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļš valdes 2019. gada oktobrī pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma sūkņu staciju un ārējās kanalizācijas tīklus dzelzceļnieku ielā 11. ielajā pārdošanu bez izsoles par brīvu cenu pašvaldībai. Nekustamais īpašums sastāv no būves, sūkņu staciju un ārējā kanalizācijas tīkliem, un tas ir nepieciešams, lai organizētu iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, notikūdeņu savākšanu, novadīšanu, attīrīšanu. Un ir sagatavots lēmuma projekts iegādāties minēto nekustamo īpašumu par 5943 eiro.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kolēģiem par ziņojumu? Vai kāds debatēs vēlas izteikties? Jautājumi nav debatēs, ar nevēlās deputāti izteikties. Aicinu namajā uzsākt balsošanu. Par 16 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par cirsmas nodošanu atsevināšanai izsolē. Lūdzu, Daiga.
Esam šogad iecerējuši paplašināt Lielvercavas kapu teritoriju Platons pagastā, un lai uzsāktu darbus, ir nepieciešams daļu zemes atbrīvot no kokiem. Un sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt pārdodot atklātā izsolē cirsmu, 0,088 hektāru platībā nekustamā īpašuma Lielvircavas kapu Platons pagastā plānotā saimnieciskā darbība atmežošanas cirte. Uzdot mantas novērtēšanas aprits atsevināšanas komisijai veikt cirsmas novērtēšanu.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem jautājumi par ziņojumu?
Man jautājums, kāpēc viņa jānodod ir izsolē šī cirsma?
Savādā. Kāds priekšlikums?
Lai varētu palielināt kapu teritoriju, līdzīgi kā mēs esam darījuši arī citos pagastos, mums ir kapiem pieguļošā teritorija jāpārdod izsolē, jo mēs paši laikam nevarēsim veikt šos darbus.
Nu, pēc tam mums par naudu jāiegādājas atpakaļ būs tas gabaliņš.
Nē, mums samaksās naudu. Mēs pārdodam mežu.
Mēs jau tikai kokus pārdosim.
Nu, kokus, jā.
Zeme palicis.
Vai ir vēl kādam kolēģim jautājumu par ziņojumu? Vai kāds kolēģis vēlas izteikties debatēs? Kolēģi lūdzu namajā balsoja par sagatavoto lēmumu projektu. Par 13 pret 1 atturās 2. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarinājumu. Lūdzu, Līga. Līga, lūdzu, ieslēdz mikrofonu. Paldies.
Ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma nogodobu samaksas termiņu pagarinājumu, pamatojoties uz likumu par valsts apdraudējumu un tā saku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Ministru kabineta 2020. Gada 12. Marta rīkojuma numuru 103 par ārkārtējas situācijas izsludināšanu un likumu par nekustamā īpašuma nodokļa sastāv panta trešo daļu. Ir sagatavots lēmuma projekts noteikti nekustamā īpašuma nodoklis par 2020. Gada 1. ceturksni, maksājums nevēlāk kā līdz 20. Gada 15. maijam. Tātad, kā jūs ziniet, maksāšanas termiņš likumā noteiktais bija 31. marts.
Paldies, Līga, par ziņojumu. Vēlētiem jautājumu.
Tīt palaidīšu savējo.
Man ir jautājums.
Jā,
man arī jautājums.
O, visiem jautājums.
Lūdzu, Juris Lavinieks pirmais pieteicās. Lūdzu, Juri.
Man vienīgais ir par to datumu. Kāpēc tieši tas datums?
Mēs principā pārnesām uz likumā noteikto otro maksājumu termiņu, ņemot vērā to, ka šobrīd ārkārtas situācijas apstākļos mēs esam principā aizlieguši kādu veidu skaidrs naudas darījumus, kas zināmā mērā varētu atsaukties uz, nu, uz iedzīvotāju nespēju šobrīd samaksāt atsevišķu iedzīvotāju grupu. Es nesaku visu, bet atsevišķu iedzīvotāju grupu spēju samaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Tieši tamdēļ mēs šo termiņu šobrīd pagarinām līdz 15. maijam, kas, protams, varētu arī mainīties, ja ārkārtas situācija pagarinās.
Līga, ja cilvēks uzrakst kādu iesniegumu vai to termiņu, viņš var individuāli arī mainīt? Vai nē?
Nē. Tātad mēs šo termiņu nosakam ar domas lēmumu šobrīd visiem vienādi. Pirmo maksāšanas termiņu pagarinam. To mums atļauj šobrīd esošais likums, kas tika pieņemts par valsts apdraudējumu un tā saka novēršanas un pārvēršanas pasākumiem sakarā ar COVID-19.
Jā, skaidrs. Un soda procenta arī nav, vai ne?
Jā. Jā, tieši tā.
No. Paldies otram Jurim Ražīvinam bija jautājums.
Nu, man bija līdzīgs jautājums par šo datumu, un man liekas, ka viņš ļoti maz pagarināts, ir vismaz tā māja beigas vajadzēja.
Bet es skatīsimies pēc situācijas, un noteikti būs jāpieņem vēl daudz operatīvu lēmumu, jo mēs šobrīd absolūti nevaram prognozēt, vai šī ārkārtas situācija tiks slēgta 14. aprīlī, vai tas pagarinājums būs krietni ilgāks.
Jā, paldies, kolēģi. Vēl bija jautājumi.
Man bija tāds priekšlikums vadāt. Varbūt mēs varētu apsvērt iespēju saistībā, kā jūs pieminēja soda procentiem, ka mēs atliekam šajā gadā neapliekam soda procentiem, ja cilvēks kavējās maksājumiem sakarā, ka tas gads ir interesants mums.
Mums noteikti šis jautājums ir jāskatās kopumā ar to, ko noteiks un kādas būs atsūtītās vadlīnijas, ja kopumā pieļaus, ka tāda lieta var būt, tad mēs varam lemt un skatīties.
Es tieši tamdēļ arī uzsveru par to, ka līdz ko mēs pagarinām termiņu, tā automātiski, jebkur sistēmas administrators, tas ir nekustamā īpašuma speciālisti, jo datorprogrammas palīdzību, veiks šīs izmaiņas un netiks rēģināt soda procentieši. Tāpēc ir nepieciešams šis pamats summas termiņa pagarinājums.
Nē, man vairāk bija tāda doma, kad pēc 15. maija visi sāks maksāt, bet varbūt tiešām kādam būs tā iedagājas tā krīzes situācija, ka viņš kavēsies ar maksājumu līdz ar to, lai neapgrūtinātu vēl ar soda procentiem uzņēmēju, tad varētu atstāt tikai pamat maksu, nu, pat tās nodokļu maksu, ja nekustamā īpašuma nodokļu, bet soda procents kā pašvaldība neuzrēķina. Tas arī būtu kā soli, kā tas ir nākošu uzņēmumu.
Nu, bet tikko Līga jau izskaidroja. Nē, nu, Līga tikko izskaidroja. Mēs pagarinām termiņu līdz otram maksāšanas termiņam, kas ir 15. maijs, un līdz ar to sistēmā automātiski tiek ielikts, kad netiek uzskaitītas soda procentu maksas.
Jā, arī pēc 15. maija.
Pēc 15. mēs tālāk skatīsimies, jo šī brīdī tieši tā būs situācija, un tad arī risināsim viņu.
Tieši tā. Vai ir vēl kādam kolēģiem jautājums?
Man ir viens vēl jautājums, Ilde.
Jā, lūdzu, Juri, jautā.
Piemēram, ja to tagad pagarinājām šito termiņu, jā, tad īpašniekiem nebūs nekādas tur brīdinājuma vēstuli, piemēram, ka nav samaksāts pirmais ceturksnis vai vēl kaut kas.
Nē, protams, nebūs. To mēs tīri tehniski nodrošinām. Nebūs nekādas brīdinājuma vēstules par nesamaksāt. Tieši tāpēc ir šobrīd pieņemts šis lēmums.
Un es domāju, ka mums arī šajā tiešsaistē piedalās sabiedriskās attiecības Daces Kaņepones personā, un tas arī tiks atspoguļots mājaslapā, tur, kur Dace nu, tā kā informē iedzīvotājus gan par situāciju novadā, gan arī par pieņemtajiem lēmumiem, kas ir ārkārtas gadījumā. Un arī šis te mūsu domas lēmums tiks izskaidrots iedzīvotājiem un ielikts mājaslapā kā preses relīze.
Precizējumu tā kopā, tad es pareizi sapratu, līdz 15. maijam netiek apreiz, nu tiek atlikts nekustamā īpašuma nodoklis un plus, ja kaut kas netiek prasīts soda naudas, tad, ja ir nepieciešams, ja būs situācija tāda, kad cilvēki pēc šī laika periodā tomēr nevarēs samaksāt to pirmo maksājumu ar otro, ja, nekustamā īpašuma nodoklis, tad mēs varēsim kā pašvaldība izskatīt iespēju šos uzņēmējus, šos cilvēkus neaplikt vēl papildus ar soda naudām.
Mēs vai jebkurā gadījumā, Oskar, varēsim pārskatīt vēlreiz šo termiņu, tādā veidā, kā jau es arī minēju, skatīsimies, kas notiks 14. aprīlī, kas notiks maijā, iespējami šādas ārkārtas cēdes būs jāsasauc noteikti šajā situācijā vēl par daudziem jautājumiem. Un arī tā skaitā par šo.
Vai ir kolēģiem vēl jautājumi?
Mani jautājumi nav, es mazliet gribu pakomentēt, jo būtībā...
Pagaidāju, ja jautājumi jā. Vēl pārējiem nav, tad pārējiem pie debatēm.
Nu, es tik pāris vārdus par to notiekošo, jo ārkārtas situācija tika pasludināta ar 12. martu. Līdz 12. martam bija visas iespējas maksāt, un viena liela daļa arī es ieteiktu iepazīties ar ļoti perfekto līgas ziņojumu deputātiem, kas ir ievietots mājas lapā, un līdz ar to tur arī ir iztirzāts. Un tur ir arī minēts, ka jau 26% ir nomaksāts šis nekustāmā īpašuma nodoklis no iedzīvot tai puses. Es varbūt neņemšos komentēt par, nu, par kategorijām, kuri tie ir, ja, bet viena daļa ļoti godprātīgi jau līdz 12. datumam, līdz 12. martam ir to, kā saka, nodokli nomaksājuši. Un ārkārtas gadījumi un īpašie stāsti varētu būt, un ja viņi arī būs, tad es domāju, ka tālāk mēs arī par viņiem runāsim un spriedīsim. Un tas ir tikai sākums, ko mēs dotajā brīdī varam tā kā no iedzīvotājiem nākt pretī un piedāvāt šo 15. martu, lai saliek savus maksājumus. Paldies. Ja kādam būs kaut kas īpašs, ko viņš tur nevar izdarīt, jā, nu tad arī būs atsevišķa saruna.
Vai ir vēl kāds kolēģis, kas vēlas izteikties debatēs? Šķiet, ka nav, tad kolēģi lūdzu pārējiem uz nameju un balsojam par sagatavoto lēmumu projektu.
Neklepo, kas tu klepo.
Modri, lūdzu, nobalso.
Es kavējās, jā.
Paldies. Par 16 pret nav atturās, nav. Paldies. Līdz ar to mēs esam izskatījuši mūsu šīs dienas ārkārtas domas sēdes, visas darba kārtības jautājumus. Dažiem paziņojumiem kolēģiem mēs vadībā esam vienojušies par to, ka diemžēl šī situācija ir radījusi un Jelgavas novada igadējie svētki šajā gadā maijā nenotiks noteikti. Un viss, kas saistīts ar novada svētkiem un tam sekojošiem pasākumiem šajā brīdī arī tiek atcelti. Un varbūt jūs varat kāds pakomentēt saistībā par to, kā jums likās mūsu šīs dienas ārkārtas domas sēde, lai mēs saprotam, ka šis ir formārs, kurā mēs varam komunicēt arī uz priekšu un tad skatīties, jo mums ir daudz jautājumu, kas tika atlikti martā, kurus tad mēs noteikti šādā situācijā, ja jūs to atbalstat un piekrītat, nāktu biežāk kopā un varētu izskatīt vienkārši, lai turpinātu pašvaldības darbu, nu, tādā kārtībā, kādā mēs to spējam nodrošināt. Ko jūs sakat par šādu komunikācijas veidu?
Man liekas, ka bija labi. Izskatās zolīgi.
Man nekādu pretenziju nav, tikai vēl darba datoru vajadzētu.
Ja ir kādam tehniskas problēmas vai lietas, lūdzu dodat ziņu pēc tam individuāli, mēģināsim risināt, mums IT puiši ir gatavi, jūs paši redzat, kad ar telefonu starpniecību vai jebkā citādi mēs spējam nodrošināt, bet dodat ziņu, kas ir nepieciešams, lai mēs šādi varam arī uz priekšu komunicēt, kamēr vien mums ir šie ierobežojumi, jo klātienas tikšanās, protams, ir vienmēr labākas, bet mums ir jāsaka līdz noteiktai kārtībai un jāizmēģina tās iespējas, kuras mēs šobrīd varam izmēģināt.
Es arī gribēju papildināt Ilzi, tikai minēju to, ja tiešām ir kāds tehnisks problēmas. Šobrīd es arī saskatu, ka iespējams atsevišķiem jums kolēģiem ir noteikti dodiet ziņu. Mēs mēģināsim palīdzēt, lai, ja ne savā dzīves vietā, tad pagast pārvaldē tas būtu bijams.
Jā, varbūt Kārli, ja es varu jūs uzrunāt, jūs mums skaitaties kā cilvēks, kurš bieži izsaka viedokli, kā jūs skatāties uz šādu komunikācijas veidu?
Man nav nekādas pretenzijas, man tikai mazs tehnisks jautājums, kā režisē, kurš parādās tenī kadrā, lai zinātu, kurā brīdī es arī varu...
Tagad mēs jūs redzam...
Nebūtu redzam.
Man šobrīd šeit ir Aivars. Aivars komentārs, varbūt Aivar, tev ir kāds komentārs, kā parādās kameriņas?
Nu jā, un arī kurš...
Nepareiz nepasaka.
Un arī kurš to režisē tieši? Kurš to
Man nav režisora iespējas, jo ja man būtu režisora iespējas, es gribētu redzēt visas sejiņas vienā rindā, lai mēs visi redzam.
Bet tiešām jautājums, jo man nos
nākums.
Es varu pakomentēt, mēs esam testējuši arī uz mūsu darbinieku sapulcēm šo. Skaidrs ir viens, kad kamera nofiksējās un parādās tajā brīdī, kad notiek, nu, jūs sniedzat kaut kādu informāciju vai kustība notiek, tad uzreiz kamera tā kā ieslēdzās šo četru kameru tīklā. Tāpēc es vēlreiz jums nu, tā kā lieku padomāt par to, ka izmantojot šos rīkus, kas ir kamera un mikrofons, jo jūs jebkurā gadījumā varat atslēgt mikrofonu, tad tajā brīdī jūs nedzird neviens. Savukārt, nu, arī šodienas sēdē es nu, tā kā skatoties novēroju, ka notiek blakus sarunas, mikrofonu nav izslēgta un līdz ar to tas jau tā kā aiziet kopējā ēterā. Ņemot vērā to, ka tas tiek ierakstīts un to visu var arī redzēt, tad jūs variet noskatīties, kādu jūs paši izskatāties sēdes laikā.
Bet Juris, tas, kurš ir Žīviņš, Juris, es pareizi saprotu, kad attēlu mēs redzam tev no telefona. Tu esi tīmā pieslēdzies caur telefonu, ja?
Jā, tīmā es caur telefonu un datorā man namēs blakus vaļā stāv.
Jā.
Tev ļoti miglaina, Juri.
Bilda.
Tu tāds ļoti miglains esi, vismaz manā datorā.
Norūpējies.
Man pašam it kā smuka bilde, te skaidrs.
Nē.
Man tāda kaut kā tāda pavisam.
Nē, Sandra, man arī tagad tu esi arī miglaina.
Sarmīte, jā, man arī ir miglaina.
Sarmīte, ir labāk.
Un Oskar, pagaišajā reizē tu mums biji pieslēdzies no telefona abās sistēmās. Šobrīd tu esi bišķiņ citās sistēmās, ja?
Jā, tieši tāpat kā Juris namēs datorā un tā ir planšu datorā Teams.
Ā,
bet Oskars ir ļoti labi redzams.
Varbūt kad gaismas kaut kā krīt un no tā atkarīgs no tā, kā tu sēdi.
Fokusējies Jurim man šķiet.
Viņam moderns
telefons.
Moderns telefons, jā.
Bet kopumā, kolēģi, tad mēs varam vienoties, ka šis ir tas mūsu pagaidu saziņas formāts, kādā mēs strādājam, un turpmāk arī izziņojot par sanāksmēm, es šobrīd nesaukšu konkrētus datumus, mums ir pašiem jānovienojās vadībā, bet tad mēs caur WhatsApp grupu vai arī caur e-pastiem tad izziņosim, kad mēs tiekamies nākošajā reizē, lai varētu sazināties. Tāpat arī aicinu izmantot iespēju, mēs varam aicinoties uz jums, pieslēgties sistēmai, ka tas ir nepieciešams, bet tad sazināšanai varbūt izmantojam WhatsAppu, ja ir aktuāli jautājumi un mums ir nepieciešamība vieno otru redzēt un dzirdēt.
Mēs pārunājām sastarpēji, ka tās varētu būt divas komiteju sēdes nākamajā mēnesī, jo jautājumi ir sakrājušies ļoti, ļoti daudz, Līdz ar to domas sēde varētu būt aprīļa beigās, kā ierast 29. datums, bet komiteju sēdes gan varētu būt jau viena mēneša sākumā un otra kaut kad tradicionāli mēneša vidū.
Mm-hmm.
Bet droši vien, ka varētu būt arī kāda ārkārtas domas sēde, ja būs kaut kādi jautājumi, kas ir steidzami.
Jā, jā, ja nepieciešams, tad jā. Vai jums apmierina šis laiks šāda veida formātam, ka tas ir nevis 3 pēcpusdienā, bet ir 10?
Nē, tas labi, šis labs laiks.
Nu, ir labi.
Man piemēram, man pat labāk nekā trešdienā. Man trešdienā tā ir tā atbrīvotā diena, bet, nu, ja nesanāk savādāk, ka tikai trešdiena, nu, tad nekas, nu.
Bet 10 pulkstens ir pieņemami.
Jā. Ja pamodušies visi.
Nu, jā.
Tad man vēl jautājums.
Esam mums jāmācās. Man ir 2 bērni, ar kuriem ir jāmācās vēl atkaunāti.
Jā.
Okay. Kārli. Kā vēl?
Jā, man tehniskas dabas jautājums. Kā mēs iesniedzam tabeli? Varbūt arī nevaram attālināt norganizēt.
Jūs varētu izveidot... Exceļa formātā uz e-pastu jūs varat atsūtīt, vai tas ir sarežģīti?
Tas nav sarežģīti, es to daru visu laiku.
Vai kolēģi varam sarunāt, ka Sarmīte izsūta parauga to pamat tabelīti kolēģiem, un tad kolēģi aizpilda, ja kāds nestrādā ar Exceli?
Es to tabulu neesmu radījusi, man tādu atsūtīja, un tā es viņu visu laiku pildu, tā kā viņi ir pieejami arī...
Mēs varam sazināties pēc tam atsevišķi, es palīdzēšu arī pastāstīt, kā to var izdarīt.
Jā, jo es to daru visu laiku tikai elektroniski.
Jūs mani priekšlikums kancelējai palūksim, lai deputātiem izsūta jau gatavu veidlapu.
Jā,
mēs tā varam izdarīt, vai ne?
Jā. Kolēģi, jājai, labs priekšlikums, mēs palūksim, lai domas sekretariāts izsūta jums vēlreiz tabuliņu.
Jā, vienkārši atgādinājumam.
Jā. Es jau būšu vienu Maz koku
līdzi.
Jā, lūdzu.
Kā notiek budžeta komisijas?
Uz doto brīdi budžeta komisijas mums nav bijušas. Ja mēs viņas sasauksim, tad mēs izmantosim šādu pašu formātu. Tieši tāpatās kā ar nodaļu vadītājiem mēs sazinamies un līga organizē arī šīs operatīvās vadītājas sanāksmes, kurā piedalās arī pagastu pārvaldžu vadītāji, iestāžu vadītāji, kas informē par aktualitātēm un uzdod jautājumus un komunicē. Es domāju, ka arī citas komisijas, kuras mēs varam noturēt bez iedzīvotājiem, klātbūtnes būs maksimāli jāizmanto šīs formāts, lai nu, vienkārši šobrīd tās iespējas tādas, kādas ir.
Man arī viens jautājums. Es tādī mans novērtēšanas komisijā skatos, ka Daiga ir ielikusi arī te blakām, ka var atvērt, bet laikam vēl nav noticis nekas.
Mēs pamazām veidosim, jā, arī citas komisijas, kas ir veidos, šis būs līdzīgais formāts, kā darbosies, kad izveidos.
Jā, tur jau ir parādīts, ka tas notiks un būs informācija, kura ir jāskatās e-pastiņā, jo mums bija saruna, ka tas varētu būt nākamo trešdienu, jā, bet laiku un teiksim, nu, to dienu nu, Daiga noziņos vai arī Laila noziņos atsevišķi. Un mēs runājām, kad arī atsevināšanas komisija mums būs tieši tādā pat formātā attālināti. Jo darba kārtības jautājumi tiks izsūtīti, jā, un tad mēs redzēsim, par kādiem jautājumiem tiks lemts.
Es gribēju komentāt viņiem pateikt to par šo visu sistēmu. Es domāju, ka nākotnē viņi būs vēl ļoti liela, labāk noderīga, jo, ja mēs skatāmies, ka pieņemsim arī pagastu pārvaldnieku saiec centrālajā aparātā, tad līdz ar to, kāds pagasts pārvaldnieks arī sēdēt darbā, un aktīvā un stādā. Un līdz ar to iekonomēt arī pašvaldības līdzekļus uz dagvielām un tādām lietām.
Oskar, viņi šobrīd piedalās pilnīgi visi pagastu pārvaldžu vadītāji, piedalās sanāksmēs un ir IT risinājums apzināts, kur vajag mēs uzlabosim, bet visi vadītāji piedalās arī šobrīd.
Ilze vēl jautājums.
Oskars grib pabeigt.
Tieši es to vairāk lieku uz to, ka pēc krīzes arī to pašu turpinam lietot.
Es papildinot Oskaru noteikti var teikt, ka mēs daudzas lietas, ko mēs izveidojam un izveidojam šobrīd ārkārt situācijas apstākļos, mēs noteikti
turpināsim kā optimizētas vai efektīvas lietas. Tieši Oskar minēto, jā, mēs jau šobrīd organizējam, mums jau ir bijuši vairākas sakulces, kurā mēs saslēdzamies kopā 40 cilvēki. Jāsaka tā, ka bažas par to, vai cilvēki spējas varēs, arī starp citu jautājums par to, cik mēs esam advancēti un esam ar tehnikām uz to vai jūs. Nu, faktiski šīs bažas ir kliedētas, ir pilnīgi visi kolēģi, kas ir tīklā saslēgušies tieši tāpatās, kā es jau sākumā uzslavēju jūs deputātu, tāpēc es arī tiešām uzsveru to, ka daudz lietas, ko mēs šobrīd izstrādāsim, viņas būs nevis uz laiku, bet varēs kalpot jau pēc tam.
Es baidos,
Jurim bija. Labaniekam, Jurim, jā.
Jā, klausies, Ilze, man jautājums, vai tagad mums noritēja domas sēde, jā? Pagastu pārvaldes tie vadītāji, viņi klausās, viņi kaut ko arī redz?
Jā. Pagaidām neklausās. Pagaidām šī ir tikai deputātu grupas un ziņotāju saslēguma vietne, bet jau arī kolēģis informē par to, ka uz nākamo sēdi droši vien domāsim par citu formātu. Vainu uz konkrētu sēdi vairāk ir ziņotāji jāsaslēdz, lai arī pārējie būtu klātesoši, vai arī izdomāsim, ka tiek uzaicināti ar zvanu pieslēgties šai sēdei klausīšanās režīmā. Un tad tas jau būs cits formāts, jums būs vienīgi kameras un mikrofona iespējas runāt un piedalīties, viņiem tikai dzirdēt. Nu, tas jau tāds tīri organizatorisks jautājums sadarbībā ar IT puišiem.
Jā, mēs strādājam.
Viņi dzirdēt, un lai skatās arī, lai redz arī mūsu.
Jā, tas ir nenoliedzami, vienkārši piedalīšanās ar komentāru.
Mēs strādājam pie tā, ja mēs tehnoloģiski to spēsim nodrošināt, un droši vien, ka mēs izdomāsim, ka mēs to spējam nodrošināt, tad arī būs. Bet šobrīd bišķi pacietība, ejam lēnām soli uz priekšu.
Es tikai baidos, ka nepaliekam viens otram sveši. Man jau patīk aptaustīt, es jau nevaru tā.
Tagad netiek staustīt viens otru.
Nu, es nevaru tā. Man tas nav kā sevišķi pieņemams, ka es dabā cilvēki, ja es tagad uz priekšu tikai skatīšos bildi, ziniet, tas man neapmierina.
O jā, ministru kabinets ir... Nē, tikai gribēju pateikt, ka tādēļ viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs esam attālināti viens no otra, lai jau jās nenāktu kā meža vecis buķoties un apķerties. Tu mums esi apķeršanās drauc.
Tas tā arī kaut kas pie lietas piedē.
Protams.
Man nekas nav uzvērts.
Pirtī pie ojāk var iet, kur 26 grādi un vairāk ir.
Neviena darbība nav universāla, mēs taču vienmēr varam izmantot gan attālināti, gan...
Ar to mēs arī pieliksim punktu, ka mēs varam itā, vai ne?
Jā. Man tikko uzkārās sistēma, vai tas bija tikai man vai jums arī kādam? Nē. Man vajadzēja pārstartēties.
Nē. Man kaut kas pamainījās, es neredzu Ilzi vairāk, es tikai sarmītu un nojāk.
Jā.
A varbūt Ilze kaut ko izslēdz.
No jā,
Dace runāja, man pēkšņi viss apstājās un vajadzēja pārstartēt. Es domāju, vai jums arī kādam tā bija, vai tikai man?
Nē, viss ir kārtībā. Es esmu atgriezusies.
Skolēni pārāk kāds pieslēdzās internetam, vai?
Tad mēs ejam.
Man darbaigi norautījās kaut kas.
Bet mēs visi esam lieli malači, un ja citi kolēģi šaubās par to, ko darīt, kā darīt, un saka, ka deputāti nespēs pieslēgties, nesapratīs, vai ir ar tehniku uz jūs, tad man liekas, ka tas nav par Jelgavas novadu. Mēs esam malači, un varam vairāk nekā mums pašiem sākumā likās. Labi, kolēģi, ja varbūt jautājumi vairāk nav, tad lai mums ir veselīgs laiks, sargāsim sevi un savējos un tiekamies nākamajā reizē, kad sapratīsim, kad ir pienākusi mūsu kopīgā tikšanās reize.
Visu labi.
Okay.
Visu labi. Tā. Visu labi. Visu labi. Tā.